Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Sabes que Rivadavia se convierte del 18 al 26 de julio en la capital de las artes escénicas de Galicia, con la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia? Es un placer hoy tener a su nueva directora, Sabela Mendoza. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, un placer que nos acompañes. Enhorabuena por...
Muchas gracias.
...por este inicio. Bueno, a última hora que se acaba de anunciar a concesión do Premio Honra da MIT o anterior director, a Roberto Pascual, ¿no?
Sí, así es. Sí, sí, efectivamente. Bueno, o Premio de Honra da MIT é un premio que leva xa bastantes anos e un premio que recoñece a labor teatral. E, bueno, parecíanos bastante unha evidencia, non? Recoñecer precisamente a labor, recoñecer dende a MIT e dende esta transición a labor que Roberto Pascual fixo estas 16 anos á fronte da mostra, non? Que realmente, bueno, pues, tivo un avance importante en internacionalización, bueno, na presenza da mostra e a súa importancia non só na cultura galega, tamén fora, non? E bueno, con moita ilusión tamén de poder facer este momento de encontro e de recoñecemento.
Pois non a boa, Roberto Pascual, pola súa labora. Como é esta transición de Roberto Pascual a Sabela Mendoza que afronta este reto?
Pois é unha transición con moita ilusión e moita responsabilidade tamén, porque é un evento lonxevo, dos máis, non? De Galiza, e hai moitas cosas que xa funcionaban. Eu sempre digo, bueno, esta nave vai casi por si sola, non? E hai moitas cosas que se manteñen, non? Pois o formato básico da MIT, coa súa duración, cos seus espazos, o feito de que sexa un pouco un lugar onde pois se confluen, non? O que é a tradición da propia mostra, non? Ese espírito de renovador co que naceu e un pouco seguir na vangarda e seguindo as novas tendencias das artes escénicas, tamén que sexa un lugar para o teatro, pero tamén para a danza, para o circo, para formatos máis híbridos. Es decir, todo ese espírito que tamén traballou moitos anos Roberto, pois mantémolo e incorporamos, pois como non pode ser de outro modo, tamén pois olladas novas, non? Tamén eu sempre digo que veño tamén acompañada a miña colega Gena Bamonde como dirección axunta, somos dúas tamén formando parte das decisións. Eso xa é un cambio en sí mesmo, porque ese diálogo que se produce na dirección é moi rico, non? E obviamente aterrizamos tamén dúas mulleres por primeira vez na dirección e tamén cunha ollada feminista, que creo que tamén é algo do que podemos dicir que imos facer aí un esforzo especial. Ademais de, bueno, de nos apostamos algo que tamén estaba na MIT, que era a contemporaneidade, nos apostamos por ela e tamén polos formatos híbridos, un poquinho, queremos ir avanzando por aí, pero bueno, tamén pouco a pouco se verá, non?
Cal é a principal novidade que vamos a ver nesta 41 edición?
Bueno, a principal novidade sempre ven, eu creo, marcada polas propias compañías, polo traballo das artistas, non? E das compañías, son as que traen ao final, as que alimentan a MIT e traen a novidade. Eu diría que estamos moi contentas este ano de traer algunhas compañías que ainda non pasaran pola MIT e que entendemos que son referencia, non? No ámbito estatal e internacional, por poñer exemplos, non? Abrimos con Cris Blanco, que é unha dramaturga maravillosa, fantástica, a nivel de humor, de ironía, o seu traballo en escena, bueno, é absolutamente magnético. Abrimos con él, abrimos con humor, cunha peza que se chama Grandísima Ilusione, que tamén fala desa ilusión, ás veces incluso un pouco desmedida, que sostén a vocación, non?
Sí.
Ela faino con moito dobre sentido, moita ironía, moito humor. Está ela, está a Sociedade Dr. Alonso tamén, compañía radicada en Cataluña, tamén moi importante para nós, que trae o Hospital de Campo. Estas, por exemplo, na primeira fin de semana. Na segunda, na última, para o peche, traemos a dos Premios Nacional de Danza. Luz Arcas, coa compañía La Fármaco, que tampouco pasará ainda por aquí, cun traballo que se chama Tierras Raras, que xa nos di un pouco do que fala, tamén fala do presente, non? Deses materiais, deses minerais, non? Que están tamén marcando moito do que é a xeopolítica, non? Internacional. E temos tamén a Malpelo, unha compañía tamén Premio Nacional de Danza, cun espectáculo que se titula Bach, que é casi xa historia da danza contemporánea ese espectáculo. E Malpelo aínda non pasara pola MIT e está aquí. E logo, cousas que son novidade porque veñen espectáculos novos, pero tamén son novidade e digamos, mantemento, como é aposta pola creación galega. Unha parte moi importante da programación da MIT son compañías de aquí de Galicia. Está Ibuprofeno, está Ártica, está Furia Sotelo, moitas máis, non? E iso É moi importante tamén para MIT.
A MIT vive a súa 41 edición, vai a ter lugar entre o 18 e o 26 de xullo. Cantos espectáculos, de cantos países van estar as compañías nesta nova edición?
Pois mira, temos 23 espectáculos, ademais de algo máis de 15 actividades paralelas. Ao final hai unha casi 40 actividades as que se pode disfrutar neses 9 días, non, nesa celebración do teatro. Son 23 espectáculos e neste ano, como digamos representación internacional, temos a Portugal con Circolando, con un espectáculo que se titula Crátera, moi visual, moi fermoso, paisaxístico, que se inspira un pouco na paisaxe volcánica para falar tamén de ecoloxía, moi importante. E temos a Patricia Portela, directora, escritora portuguesa, que ven cun espectáculo, bueno, máis ben unha peza en proceso, la vai estar traballando a nivel de estancia creativa e facendo un laboratorio comunitario, baixo título Os Pasadores. Ela vai falar un pouquiño daquela xente que pasaba entre España e Portugal, que pasaba polas fronteiras, que pasaba, que se dedicaba a extraperlo, que pasaba personas, non? Nese período entre 36 e 75, pero tamén para pensar un pouquiño no que son as fronteiras hoxe. Ela está facendo un pouco ese traballo e estará traballando na MIT. Temos tamén a Italia, cunha compañía moi nova que é Parini Secondo, unhas rapazas que fan un traballo de movimento, de performance moi boas, están tendo moitísimo éxito en festivais internacionais. O espectáculo chamase Hit Out e tamén un guiño tamén ao público, bueno, adolescente, xoven, e tamén, por suposto, para público adulto, pero pensamos que vai apelar máis aí a esa idade. E temos tamén a Brasil con Mari Paula, cunha coreógrafa tamén magnífica que trae un espectáculo familiar, que son dúas intérpretes e 50 laranxas. Un espectáculo así cun ton tropicalista moi alegre, moi vivo, que tamén estamos moi contentas de traer a mostra.
O que vivo é o que se vive en Rivadavia, no? O fervor, sí, da xente, como se implica, só hai que ver esos espectáculos no auditorio, nas plazas, que amosa tamén as gañas de arte, as gañas de vivir, sí, o festival que hai en Rivadavia e na súa contorna.
Sí, mira, eu teño que dicir que son as cousas que creo que son máis identitarias do festival. Eu xa viñera como público, incluso como profesional a traballar, claro, moitas veces, como todas as que nos dedicamos a isto en Galicia, e se hai algo que distingue moito, creo, a Rivadavia é... e amostra ese carácter como tan comunitario, non? E tan participativo, e que hai públicos de todos os tipos, porque na mostra ti podes encontrar a gran parte do sector escénico que ven a ver que é o que trae a mostra, non? 9 días podes ver moita cousa, e eso pois é algo que todo mundo aproveita, pero logo hai públicos de todas as idades, o público afeccionado tamén que sabe moitísimo, que elabora unhas críticas moi acaídas e moi sofisticadas do que ven, público infantil, público maior, público... O sea, é unha maravilla, é unha celebración da cultura que non é tan frecuente e que eu creo que tamén hai moito traballo aí ben feito, pero tamén hai o que é a continuidade, non? A importancia de algo que dura, pois eso, celebramos agora a 41 edición, non? Eso trae significancia, non, nas vidas.
Pois será unha maravilla velo, disfrutar da MIT, e unha maravilla tamén estar aquí nos estudos da cadena COPE coa nova directora, con Sabela Mendoza, que nos acompaña amablemente falando do máis importante que se vai a vivir. Aquí estaremos para contarlo, claro que sí. A Mostra Internacional de Teatro Rivadavia, unha das citas máis importantes deste verán na provincia de Ourense, en Galicia. Sabela Mendoza, moitas gracias.
Moitas gracias a vos.
E moitos éxitos.
Gracias.
Flexicar, una vida, muchos cars. Flexicar.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Llega otra ola de calor a la provincia Ourense, siguen subiendo los termómetros. Hoy llegaremos a máximas de 35 grados en Verín y en Obarco, 36 en la capital de las Burgas. Mañana ya se esperan 39 grados de temperatura.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
COPE Ourense.
Estar informado.
Sigue ese Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.